Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Educație pentru viață, la o ediție dedicată vieții de familie. Tema noastră de astăzi este căsătoria între legământ și contract. Invitatul nostru este pastorul George Șchiopu. Vom dialoga pe această temă astăzi. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Pentru că astăzi suntem foarte materialiști, nu știu dacă așa a fost dintotdeauna, însă recunoaștem astăzi faptul că întotdeauna ne gândim, pentru că societatea ne împinge într-acolo, ne gândim ce câștig din, ce câștig din asta, care ar fi avantajul și ne întrebăm dacă, cel puțin generația tânără, dacă nu cumva chiar noi, care deja ne-am obișnuit să fim în stilul ăsta formați, dacă generația tânără va gândi ce câștig din faptul că mă căsătoresc. Dacă noi, treptat, inserăm în modul nostru de viață cumva ideea aceasta, că ar trebui să am și eu un câștig, un avantaj. Astfel stând lucrurile, poate deveni căsătoria un contract.
În general, discutăm despre câștig în termenii aceștia ai succesului, pentru că pentru mulți a avea succes înseamnă a câștiga. Bine, a câștiga valori materiale sau a câștiga faimă, a câștiga bunăstare, înseamnă succes în viață. Atunci când vorbim despre căsătorie, ea face parte din, să zic așa, procesul natural, normal, pe care noi ca oamenii îl avem în viața noastră. Și de obicei, pentru că suntem la bază, în mod natural, egoiști, ne gândim chiar în acest domeniu care este atât de sensibil. Ce câștig eu dacă mă căsătoresc cu fata aceasta, respectiv cu băiatul acesta? Ce câștig dacă mă căsătoresc cu ea? Dacă este frumoasă, atunci oamenii mă vor invidia poate pentru asta.
Dar și o satisfacție personală până la urmă.
Este și o satisfacție personală, este adevărat asta. Dacă mă căsătoresc cu el, statutul material contează pentru mine, în mod special pentru sexul feminin contează lucrul acesta, realizarea profesională, statutul material contează pentru
băiat. Este o stabilitate.
Este o stabilitate.
Avem nevoie de siguranță, de stabilitate.
Exact. Și atunci?
Da. Deci gândim în termenii aceștia care sunt, să spunem, contractuali, nu?
Mai mult decât contractuali. Este chiar la starea civilă, este un act care se semnează în privința aceasta și actul respectiv este tocmai pentru a da o siguranță acestei relații care se încheie. Și ar trebui să gândim mai mult decât ce câștig eu, ar trebui să gândim ce este căsătoria, la ce este căsătoria, pentru că în felul acesta să vedem că dacă eu câștig și celălalt câștigă, sau dacă eu pierd și celălalt pierde, atunci când vorbim despre familie. Deci este o cu totul altă direcție de mers în privința aceasta. Pentru că nu este un contract obișnuit în care eu pun ceva, investesc ceva, ca după aceea să câștig. Ci pur și simplu, în funcție de ce pun eu, va câștiga și partenerul sau va pierde și el împreună cu mine. Și eu la fel.
Aceasta înseamnă deja o empatie, o identificare cu persoana celuilalt, o unitate și o percepție corectă asupra vieții de familie, asupra obiectivului și scopului, nu?
Sigur, deci trebuie să definim ce este bine, ce este familia foarte bine, apoi trebuie să vedem care este scopul acestei instituții și din această perspectivă ne vom da seama de beneficiile care sunt din cadrul contractului de familie, dacă putem să vorbim despre familie ca angajament contractual, să zic. Pentru că personal consider că familia este mai mult decât un contract. Contractul este, eu știu, o formă destul de seacă, destul de searbădă, destul de oficială.
Care își poate pierde
valoarea. Dar mă refer la contract în general, contract de muncă.
Da.
Mă duc, lucrez ca angajat, am venit, se bucură și angajatorul că am rezolvat cu o anumită lucrare, ei câștigă pe o parte, eu câștig pe o parte și atât. Dar când vorbim despre familie, atunci este ceva mult mai adânc. Vorbim despre relație, vorbim despre implicarea unui set întreg de sentimente, de emoții, de gânduri și mai mult decât atât, pentru că personal consider familia nu este, că familia nu este un proiect social, pentru că dacă ar fi un proiect social, atunci mergem pe linia antropologică despre familie, ci este ideea lui Dumnezeu, atunci familia este mai mult decât un contract, decât un angajament între două persoane, chiar mai mult decât un angajament relațional între două persoane. Este o instituție care implică prezența lui Dumnezeu acolo. Pentru că a fost ideea lui Dumnezeu legat de această instituție și atunci, în mod natural, angajamentul se încheie în trei, dacă pot să spun așa.
Da, mă gândeam la faptul că atunci când tinerii sunt îndrăgostiți, nici de cum nu privesc așa lucrurile, da? Ce câștig, care ar fi avantajele. Poate că au ideile acestea cumva preconcepute înainte de a cunoaște pe cineva de care se va îndrăgosti. Uneori se îndrăgostesc tinerii pe baza faptului că au fost îndeplinite niște condiții pe care și le-a pus. Dar deja acolo e vorba de altceva.
Bine ați spus. Ideea este că de obicei tinerii îndrăgostiți nu se gândesc la partea asta contractuală. Departe de gândul acesta. Și dacă ei în mod sincer iubesc persoana din fața lor, nici nu se gândesc ei
la viața completă.
Exact.
Complexă, da.
Ce mi oferă. Pur și simplu sunt îndrăgostiți, ei vor să fie împreună, restul persoanelor din jurul lor dispar aproape. După aceea, când apare romantismul acesta mai înflăcărat, atunci încep să fie cu picioarele pe pământ și încep încetul cu încetul să se gândească la urmările naturale, firești, materiale ale relațiilor.
Trebuie totuși să inserăm ceva în discuția noastră, astfel încât să fie o logică cumva. De ce? Pentru că în condițiile în care noi vorbim, suntem creștini și vorbim despre căsătorie, pentru că nu suntem de acord cu, conform Bibliei, cu uniunea consensuală, cu o viață sau o relație de probă. Și atunci putem spune că tinerii sunt îndrăgostiți și vor să ajungă la căsătorie fără să se gândească la aspectele acestea practice, pentru că vor să se concretizeze cumva relația lor. În condițiile în care nu vorbim despre oameni credincioși, ei se vor gândi la căsătorie mult mai târziu, după ce toate celelalte probleme vor fi rezolvate, cel puțin la nivel mental, și calculele vor fi bine aranjate. Dacă vreți să completați aici ceva, mă gândesc acum la ceea ce se întâmplă în anumite locuri, și anume că chiar există un contract înainte de căsătorie. Fiecare spune, eu vin cu asta, acestea au fost bunurile pe care le-am avut înainte de căsătorie, cumva nu ai acces la ele.
Nu doar în alte locuri, și la noi în țară.
Și la noi în țară,
se dă posibilitatea aceasta.
În anumite situații, da, există.
Sigur, este teama ca nu cumva celălalt să
Profite,
exact. Neîncrederea aceasta, tocmai asta este valoarea contractului la urma urmei, să-i dea omului o anumită siguranță. Și aici vedem cât de jos s-a ajuns la concepția despre familie, despre căsătorie, practic. Pentru că este adevărat, actul acesta are o valoare. Însă dacă o relație căsătorie stă doar pe baza acestui act și nu este îmbrăcat actul acesta cu tot atașamentul meu, cu tot angajamentul meu față de persoana cu care mă căsătoresc, atunci, într-adevăr, căsătoria aceea nu numai că este monotonă sau este un mecanism care scârție. Da. Din acest punct de vedere, vreau să vă spun că noțiunea asta biblică de legământ își are o greutate mult mai mare. Pentru că aici este vorba despre un angajament pe care cel care se căsătorește îl face mai întâi de toate cu el însuși. Înainte de a se căsători, el spune atunci când mă voi căsători, atunci când voi cunoaște persoana, deci poate chiar înainte de a cunoaște persoana cu care se va căsători, eu voi fi fidel partenerului meu. Sau eu niciodată nu o să-mi jignesc partenerul măcar cu un cuvânt sau pe departe de mine gândul acesta să lovesc partenerul sau ceva de genul acesta. Deci vorbesc despre un angajament față de mine însumi. Apoi vorbesc sau în primul rând vorbesc despre un angajament față de Dumnezeul care a instituit căsătoria. În acest context, căsătoria capătă niște nuanțe care trec dincolo dimensiunile umane. Și de aceea aș vrea să merg puțin pe linia aceasta, pentru că deoarece consider căsătoria ca o instituție sfântă, trăind în perioada aceasta post-postmodernistă, când totul este relativ, tocmai aici, unde este leagănul vieții și al iubirii, s-a dat o lovitură foarte mare în ultima vreme, datorită contextului în care trăim, datorită păcatului în esență.
Egoismului nostru.
Egoismului nostru, care este esența păcatului, exact. Ei, în acest context, când un om îi spune lui Dumnezeu mai întâi, Doamne, eu voi fi credincios, îmi iau angajamentul să fiu credincios acestui legământ de căsătorie, atunci el nu promite unui pământean, ci promite aceluia care are putere, care are dragoste, care poate să ofere resursele necesare pentru a funcționa cum trebuie căsătoria respectivă. Și apoi, în al treilea rând, este angajamentul față de persoana respectivă.
Nu este teamă să ne luăm angajamente în general, pentru că ne cunoaștem slabi și nu le îndeplinim întru totul. Mă refer aici chiar la angajamentul despre care aminteați, cu mine însumi. Până la urmă pot și să fiu tolerant, nu? Dacă l-am încălcat. Spuneați că mi-au angajamentul să nu jignesc persoana de lângă mine, să o iubesc în orice condiții. Lucrul acesta, da, se întâmplă la nivel conceptual, însă practic, fizic, după o viață de câțiva ani de căsnicie, îți dai seama că ai încălcat legământul acela cu tine însuți și l-ai dezamăgit pe celălalt. Cel puțin printr-o privire, printr-un cuvânt, printr-un gest. Adică mă întreb cât de mult te poți baza pe angajamentul acesta.
Cred că angajamentul acesta este baza sau este firul roșu care oferă tăinicie unei relații. Și în acest context, vreau să spun că, pe de altă parte, căsătoria este și un act al credinței. Este adevărat că uneori ne temem foarte mult de, când suntem în pragul căsătoriei, de cum va fi persoana cu care mă căsătoresc. Și este adevărat că mai bine ar fi să ne temem de noi înșine, pentru că nu ne cunoaștem bine pe noi înșine. Și este adevărat de asemenea că atunci când ne pregătim pentru căsătorie, nu o să punem așteptări prea mari asupra persoanei cu care ne căsătorim. Dacă vrem să ne fim pregătiți pentru căsătorie cum trebuie, atunci trebuie neapărat ca eu să am așteptări de la mine și să încerc să mă dezvolt într-un mod echilibrat, să fiu matur. De obicei spun la anumite ocazii, când întreb pe tineri de ce vrei să te căsătorești, ei spun, pentru că eu consider că mi-am găsit jumătatea. Și le spun, nu două jumătăți trebuie să se căsătorească, ci doi oameni întregi. Da, pentru că este vorba de maturitate aici. Și aici vorbesc despre maturitate în gândire, maturitate evoluțională la nivelul alegerilor, vorbesc despre maturitate emoțională, sentimentală. Putem să fim dezamăgiți de noi, dar asta poate să fie un moment din viață. Nu este trăsătura dominantă, constantă, care dă trendul vieții mele. Și cred că un creștin care vorbește despre legământ, îl va lua pe Dumnezeu cu el. Doamne, uite, asta este limita mea, sau aici am căzut. Tu mă poți ajuta să fiu ceea ce trebuie să fiu pentru partenerul meu. De aceea este net superior legământul acesta de căsătorie în contextul creștinismului. Pentru că noi nu trebuie să gândim căsătoria în parametrii acestea doar a două persoane. Și Dumnezeu trebuie să fie într-adevăr prezent acolo cu spiritul lui, cu atitudinea lui, astfel încât familia, căsătoria să fie ceea ce trebuie.
Acum o să vă întreb ceva în numele celor care nu ne împărtășesc convingerea religioasă și care și-au respectat angajamentul față de partenerul de viață și angajamentul față de sine însuși. Ce se întâmplă? De unii reușesc, chiar în afara ecuației, eu, partenerul și Dumnezeu, și alții nu reușesc.
Felicit asemenea persoane. Personal consider că orice lucru bun care se întâmplă pe pământul acesta nu se întâmplă fără prezența lui Dumnezeu acolo. Chiar dacă oamenii nu conștientizează aceasta. Orice impuls de altruism, orice manifestare a respectului în mod natural, este o dovadă a faptului că oamenii respectivi au dezvoltat o anumită atitudine de modestie față de înșiși mai întâi. Și cred că asta a făcut sau a permis ca prezența nevăzută, liniștită, a cei de-a treia persoană a Dumnezeului, care este, din punctul meu de vedere, cel mai bun prieten al omului pe pământ la ora actuală, Duhul Sfânt. Practic, dacă mai este echilibru pe pământ la ora actuală, dacă mai vedem familii fericite, se datorează prezenței calde a Duhului Sfânt.
Deci, chiar și acești oameni care nu chiar declară,
dacă, chiar dacă nu declară sau chiar dacă nu observăm asta sau nu vrem să acceptăm.
Să recunoaștem.
Pentru că Dumnezeu ne iubește, ne oferă ca ajutor persoana Duhului Sfânt.
Aceasta este perspectiva biblică.
Este perspectiva biblică și este perspectiva pe care o susțin.
Da, o împărtășiți. Mă gândesc acum încă să revin puțin asupra a ceea ce înseamnă o căsătorie în contextul contractului, să spunem, pentru ca să vedem după aceea și mai mult sau să analizăm din nou ceea ce înseamnă o căsătorie tip angajament. Ce se întâmplă în cazul în care cineva încalcă contractul sau clauzele contractului nu mai sunt îndeplinite, mai bine zis?
Atunci când vorbim despre contract, vorbim despre îndatoriri și privilegii.
Exact.
În momentul în care vorbim despre contractul căsătoriei, pentru ca el să se rupă, este vorba de ruperea unor îndatoriri sau unor responsabilități care îmi revin din contractul respectiv și, ca urmare, privilegiile se duc. Și, spuneam și la început puțin, în momentul în care contractul acesta se rupe, nu pierde unul și câștigă celălalt. De departe. Așa se spune de obicei cu ocazia divorțului. Mai bine fără el, mai bine singur decât să mă prăpădesc. De obicei, în urma ruperii unui contract de ambele părți, este un eșec. Și este o pierdere.
Mă gândeam la faptul că până să ajungă să se rupă în mod
direct,
oficial, lucrurile încep din ce în ce să fie mai dificile, să nu mai existe ceea ce a existat la început. Am spus noi că e dragoste. Ne întrebăm dacă în condițiile în care e vorba de un contract este cu adevărat dragoste. Te gândești la privilegii, te gândești și la îndatoriri și le respecti atât timp cât îți este destul de ușor și cât și celălalt și le respectă. Dar în condițiile în care celălalt nu mai face, tu te simți eliberat.
De ce spuneam că este foarte bine să fiu conștient de angajamentul pe care îl fac față de mine însumi? Pentru că dacă eu mă concentrez asupra credincioșiei celuilalt față de contract, dar nu mă concentrez asupra îndatoririlor mele, în modul acesta nu poate să mai fie o dinamică a relației. Eu cred că foarte multe căsătorii eșuează datorită faptului că prea mult oferim atenție așteptărilor de la celălalt, prea mult uităm să fim empatici și din această perspectivă egoismul învinge, egoismul aduce cu sine ură, mânie mai întâi, apoi ură și toate celelalte. Da.
Stai și te întrebi cum se ajunge ca după ce ai fost îndrăgostit de persoana respectivă să simți că o urăști. Și mă gândesc la multă literatură scrisă în sensul acesta, dar și la cazuri reale, poate le cunoaștem, și cu durere ne-au împărtășit lucrul acesta, fie că se simt urâte, fie că așa. Acestea sunt sentimentele pe care le au față de persoana pe care...
Da, este un paradox aici, într-adevăr. Pentru că îmi place foarte mult acest poem de iubire din Cântarea Cântărilor. Evreii nu aveau voie să-l citească până nu împlineau vârsta de 30 de ani, Cântarea Cântărilor. Vorbește Solomon aici despre îndrăgostirea aceasta ca fiind o flacără a Domnului. Adică îndrăgostirea, sentimentul acesta puternic care apare între doi tineri, nu este ceva de surginte umană. Așa ne-a creat Dumnezeu. Este ceva tainic care îl face pe celălalt să nu mai poate să trăiască fără persoana de care s-a îndrăgostit. Ei bine, dacă oamenii ar fi conștienți de originea acestui sentiment, l-ar administra altfel. Și de asemenea ar hrăni, ar hrăni în mod consecvent. Situațiile de astăzi sunt destul de complexe, pentru că atunci când vorbim despre căsătorie, vorbim despre și angajament, vorbim despre oferirea mea celuilalt. Da. Aparțin celuilalt. Celuilalt mi-aparține. Devenim una. Și dacă am, spune, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Ori, în contextul acesta, cel mai aproape al meu, semen al meu, devine partenerul de căsătorie. Și dacă eu am grijă de mine, atunci voi avea grijă de partenerul meu. Sau dacă vreau cumva să evaluez dragostea mea, trebuie neapărat să mă gândesc cum mă port față de aproapele meu, care este cel mai aproape.
Ne îndreptăm atenția către tipul de relație, de căsătorie, legământ, angajament. Am vorbit la un moment dat, sau dumneavoastră menționați faptul că întâi faci un angajament cu tine însuți și eu v-am întrebat ce se întâmplă atunci când îl încalc. Om fiind, greșesc, sunt păcătos. Spuneați că apare aici prezența lui Dumnezeu.
Prezența lui Dumnezeu, care... scuzați-mă, aici cred că ar trebui mereu să fiu un om umil, modest. Dacă sunt exigent față de alții, cu atât mai mult trebuie să fiu exigent față de mine însumi. Și, de asemenea, trebuie să fiu atât de atent cu mine și să recunosc că sunt totuși om. Spune că un bătrân a fost premiat de primarul orașului ca cel mai umil om din localitate. Și din momentul respectiv a purtat medalia în fiecare zi pe pieptul lui. Ce vreau să spun? Sunt niște virtuți pe care trebuie să le hrănim în mod constant. Pentru că, de obicei, aroganța, poate mândria, mă rog, înălțarea de sine, așa, au ca urmări multe dureri într-o relație de căsătorie.
Îl îndepărtează pe celălalt. Mă bucur că ați amintit lucrul acesta, pentru că la ce mă gândeam era atunci când sunt tolerant cu mine, când conștientizez că eu greșesc, că sunt păcătos, sunt tolerant, dispus să iert la rândul meu pe celălalt. Ceea ce nu apare atunci când sunt sigur pe mine, exact cum spuneați, când am această aroganță. Nu sunt dispus să iert. Și aici intervine harul în... Vorbeam despre prezența lui Dumnezeu. De la el învățăm acest lucru.
Iubirea necondiționată, numai de la Dumnezeu putem să o învățăm. Și consider că a iubi nemeritat nu stă în puterea omului.
Dacă fiecare simte lucrul acesta.
Da. Dacă cineva spune seara rugăciunea și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri, imaginați-vă că ar trebui să se gândească la faptul că nu pentru cât iertăm suntem iertați, ci pentru cum iertăm. Și în contextul acesta, cineva poate să ierte cu adevărat doar în momentul în care a simțit, s-a bucurat el însuși de iertarea lui Dumnezeu. Oamenii care se văd pe ei roade ale iubirii lui Dumnezeu, oamenii care se văd pe sine iubiți de Dumnezeu într-un mod unic, care se bucură de iertarea lui Dumnezeu, au capacitatea aceasta să ofere la rândul lor dragoste, iertare și să iubească necondiționat, fără să
se oprească.
Exact, fără să se oprească asupra, eu știu, comportamentului, greșelilor partenerului sau chiar celorlalți copiilor din familie când apar copiii și așa mai departe.
În sensul acesta, noi vorbim, iată, despre o căsătorie tip angajament, legământ. Acesta aduce cu sine, sau acest tip de relație, de căsătorie, aduce cu sine și respectarea decalogului, unor legi, da? Pe care Dumnezeu le-a lăsat, pe care eu, ca ființă creată, le accept. Dacă există iertare, de ce mai am nevoie, dacă există har, de ce mai am nevoie de lege? Bine, aici vorbim în contextul familiei. Dacă eu sunt dispus să-l iert pe celălalt când îmi greșește, dacă eu sunt dispus să-l iert chiar dacă încalcă angajamentul, de ce să mă mai țin de acel angajament? De ce să fiu atât de rigid până la urmă, nu?
Acum, atunci când vorbim despre legământ, trebuie să recunoaștem că acest termen este preluat din relația poporului lui Dumnezeu cu Dumnezeu, sau din relația lui Dumnezeu cu poporul său Israel. Practic, căsătoria de multe ori este definită din perspectiva aceasta a relației pe care Dumnezeu o are ca soț cu poporul său.
Pareistic.
În Noul Testament sunt niște figuri de stil, niște metafore foarte interesante în care Iisus Hristos este mirele, biserica este mireasa, chiar se spune la un moment dat, iubiți-vă nevestele cum Hristos a iubit biserica și a mers până la sacrificiu pentru ea. E bine, vreau să vă spun că atunci când vorbim despre condițiile din legământul acesta, din contractul încheiat de Dumnezeu și poporul său, vorbim despre o constantă care definește caracterul, sau ar trebui să definească caracterul celor care intră în legământ cu Dumnezeu. În momentul în care vorbim despre niște reguli, vorbim despre care provin din inima lui Dumnezeu, din ceea ce este Dumnezeu, din natura lui Dumnezeu, vorbim despre o anumită ordine morală care trebuie să existe. La urma urmei, iertarea nu înseamnă doar niște vorbe simple spuse, te iert, nu este nimic, lasă că... Ci iertarea este un proces, iertarea costă ceva.
Sau atitudinea aceasta de a ierta permanent, la aceasta
da.
Mă gândesc.
Trebuie să cultivăm întotdeauna o atitudine de iertare.
Disponibilitate.
Exact. Este o întâmplare în Biblie în care apostolul Petru îl întreabă pe Mântuitorul, de câte ori să iert pe fratele meu? De 7 ori. Și spune, de 70 de ori câte 7. Este o cifră interesantă pe care o găsim de cel puțin 3 ori în Sfânta Scriptură. Este ideea aceasta, fii întotdeauna gata să ierți. Dezvoltă o atitudine de om iertător. Dar eu nu am capacitatea aceasta să iert în mod natural. Pentru că sunt capricios, sunt obosit uneori, sunt... decât în măsura în care eu însumi sunt... sau observ, analizez modul în care Dumnezeu se poartă față de mine. Și atunci, deci nu stă în firea noastră ca oameni, de aceea este o binecuvântare să faci parte într-o familie creștină care conștientizează importanța lui Dumnezeu în legământul acesta al căsătoriei.
Spuneați că iertarea aduce cu sine sacrificiu.
Iertarea înseamnă sacrificiu.
Înseamnă sacrificiu. Aceasta învățăm de la Mântuitorul. Nouă nu ni se cere totuși atât de mult. Dar atunci când în sinea ta simți cât de mult ți-a greșit celălalt, vezi cât de greu este să ierți, nu?
Martin
adică
Luther.
Și e un fel de...
Da, Martin Luther avea o parabolă. Spunea că doi țapi s-au întâlnit pe o punte deasupra unei cascade. Ce să fac acum? Dacă se iau la bătaie, e pericol să cadă amândoi. Ce să faci? Și el spune, întinde-te, lasă-l pe celălalt să treacă peste și stai liniștit, nu este vorba de demnitatea ta, ci este vorba de mândria ta. Noi considerăm că uneori a cere iertare este ceva umilitor, dar el care a greșit, el trebuie să facă primul pas. Sau chiar dacă ai greșit, să zice că ești bărbat și în contextul actual în care trăiești, a fi bărbat înseamnă să fii cap, înseamnă că tu aproape niciodată nu greșești. Este destul de umilitor pentru tine să spui soției tale, uite, iartă-mă, atunci cred că am fost puțin cam grosolan sau am avut un timbru cam dur sau... Dar tocmai aceasta va da frumusețe relației, pentru că există sensibilitate aici, există dispoziția de a continua o relație frumoasă și de a nu da la gunoi cu toate lucrurile frumoase care s-au întâmplat până acum.
Fiindcă în societatea actuală au început și femeile din ce în ce mai mult să își ceară drepturile și să fie apreciate, să aibă poziții înalte. Însă în momentul în care au fost scrise cuvintele despre care aminteați din epistola către Efeseni, lucrurile nu stăteau deloc așa. Adică chiar să își iubească soțul soția până la sacrificiu era ceva de neînțeles.
Da.
Și să îi acorde acele drepturi despre care, dacă vorbim despre analogia între Hristos și biserică, iată, pe noi Hristos ne-a ridicat la un anumit nivel. Ne-a oferit un statut foarte înalt de fii și fiice.
Este foarte frumos ce spuneți, pentru că, într-adevăr, în termenii legământului, trebuie să vorbim despre faptul că eu urmăresc nu doar fericirea, ci și dezvoltarea celuilalt. Mă interesează foarte mult nu doar o stare de bine la celălalt, ci urmăresc să ajut pe partenerul meu în acea direcție a devenirii lui.
Să-și atingă
potențialul la maxim. Pentru că de această dezvoltare constantă depinde și echilibrul meu interior după aceea. Da.
Și dezvoltarea mea până la urmă, exact, nu numai, da. Pentru că atunci când ai pe cineva care a fost susținut să se dezvolte și să crească, la rândul lui va înțelege cât de mult valorează lucrul acesta și te va susține.
Și în contextul acesta e nevoie de mult sacrificiu.
Exact.
Dacă și el lucrează și ea lucrează și eu lucrez, două joburi, sunt
responsabilitățile
de acasă, ca să ai timp împreună, pentru că timpul înseamnă viață. A oferi celuilalt timp înseamnă a oferi din viața ta, presupune multă disciplină, presupune o bună organizare a vieții și trebuie să recunoaștem că în zilele noastre este destul de greu să găsim timp pentru asta.
Iată, putem aminti una dintre calitățile sau elementele esențiale pentru o astfel de viață de familie, tip angajament, legământ: împuternicirea a sluji și a fi slujit. Adică nu îți dorești doar să fii slujit, ci tu, la rândul tău, cum spuneați, îl susții pe celălalt să crească.
Când vorbim despre împuternicire, îngerătare, trebuie neapărat să fiu conștient că și eu am puncte slabe, am și bune, dar am și slabe. Și partenerul meu la fel. Este foarte ușor să te concentrezi asupra punctelor slabe ale celuilalt. Asta suntem. Suntem înclinați spre negativisme, mai ales ca români. Dar a observa părțile bune ale celuilalt înseamnă un exercițiu care te ajută nu doar mental, ci pur și simplu descoperi o altă lume, un univers în persoana cealaltă. Îmi aduc aminte, o persoană spunea, cineva care ținea un seminar, nu îi face o observație prietenului tău dacă nu i-ai făcut mai întâi 7 aprecieri sau ceva de genul acesta.
Da.
Cu ceva timp în urmă, mi-am luat timp pentru mine să notez într-o agendă în fiecare zi o nouă calitate a soției mele. Și spre surprinderea mea, trecuse o lună deja și încă găseam câte una și mi-am zis, uite, dacă aș face exercițiul acesta constant...
M-ar trebui multe agende.
Da, nu neapărat că mi-ar trebui multe agende, dar îmi dau seama cât de bogat sunt și ce binecuvântat sunt de Dumnezeu cu lucrul acesta.
E bine că n-ați făcut invers, n-ați notat ce aprecia soția la dumneavoastră, ca să știți dacă puteți să acceptați și o critică.
A fost sunt puțin vulnerabil acum. La începutul căsătoriei a fost o chestiune, după vreo 6 luni de căsătorie, am zis, hai să stăm puțin de vorbă, să facem o evaluare, să vedem cum merg lucrurile.
Foarte frumos.
Și am început cu lucrurile negative. Uite, cred că trebuie să rezolve asta. Și mi-aduc aminte că...
N-ați făcut înainte consilierea primaritală, nu era
obligatorie? Nu, da? A făcut consilierea primaritală, acum 20 de ani.
Da.
Cu capelanul meu de atunci, da.
Rezultatul nu a fost prea...
Dar...
În urma evaluării.
Exact ce i-am spus eu, că eu consider că trebuie să rezolve, ea credea că sunt punctele ei forte, lucrurile respective.
Ce dureros!
Da, și atunci mi-am dat seama că mai bine tăceam. Și că trebuie să văd altfel lucrurile, să spun ce trebuie la timpul potrivit.
Da. Apreciem foarte mult vulnerabilitatea dumneavoastră și în felul acesta suntem ajutați și noi să credem și să acceptăm faptul că atunci când greșim este posibil să mergem în continuare și să iertăm, să ne iubim unul pe altul. Iată, sunt mai bine de 20 de ani de căsătorie.
18, sau, mai bine de 18 ani.
Mai bine de 18 ani. Lucrurile au funcționat foarte bine, chiar dacă a fost surpriza aceea, tocmai ce dumneavoastră îi...
Da, nu, a fost efectiv, am vrut să facem și noi pe oamenii mari care evaluează, să vadă unde sunt, să fim deschiși unul cu celălalt. Și atunci, ce vreau să spun? Noi, ca oameni, trebuie să învățăm să relaționăm cu orice semen al nostru, cu orice persoană de lângă noi. Atunci când vorbim despre dragoste, trebuie să avem și cealaltă corespondentă, să zic așa, practică a respectului. Ei bine, în cele două coordonate trebuie să se desfășoare modul în care ne raportăm la ceilalți și dacă în mod natural vorbim despre apropiere de o anumită persoană, astfel încât să nu rănim persoana respectivă, ori pe unde trecem noi să lăsăm în urma noastră liniște, un simțământ de pace, de stabilitate, atunci în mod natural vom face și asta și în căsătoria noastră. Pentru că suntem noi, e vorba de valorile pe care le avem, e vorba de coloana care dă direcție, să zic așa, caracterului meu. Și din acest punct de vedere consider că viața de familie este o școală. Și atunci când vorbim despre contract, vorbim și despre un contract de studii, să zic așa. Poate este cea mai bună școală în care învățăm de rădăcinarea egoismului nostru. Învățăm să transformăm lumea noastră într-un loc al iubirii și al vieții, într-un loc al speranței.
Și pentru că ați amintit despre contract, mă gândesc la faptul că dacă în căsătoria tip contract tendința este de a-l controla pe celălalt, iată, în căsătoria tip angajament, legământ, este de a-l valoriza pe celălalt, de a-l ajuta să crească, să se dezvolte, de a-i acorda toată încrederea până la urmă.
Da.
Pentru că în felul acesta creștem. Ar mai fi o caracteristică la care mă gândesc acum în emisiunea noastră să o amintim, despre intimitate în contextul familiei tip angajament. Îl cunoști pe celălalt și vrei să-l cunoști în continuare și te lași cunoscut. Te faci cunoscut. Nu profiți de intimitate pentru a manipula, ci dimpotrivă, ești vulnerabil. Ești deschis.
Aici putem să vorbim despre încrederea pe care o am în celălalt. Și încă o dată subliniez valoarea legământului, pentru că aceasta dă stabilitate, dă trăinicie, dă siguranță unei persoane în cadrul căsătoriei. Uneori s-ar putea să îmi fie frică să spun cum simt, cine sunt sau ce gândesc, ca nu cumva după aceea tu să îmi reproșezi sau imediat să minimalizezi suferința mea sau pierderea mea. Și există o anumită închidere. Ei bine, într-o căsătorie, legământ, contract, sfânt, să zic așa, bazată pe valorile eterne ale lui Dumnezeu, orice apropiere nu înseamnă teamă unul de celălalt, ci înseamnă încredere, înseamnă dragoste, înseamnă o comunicare la nivelul cel mai intim posibil.
De fapt, Dumnezeu spune că în dragoste nu este frică.
Nu este frică.
Nu există o condiționare în cadrul relației de căsătorie, angajament, legământ sfânt. Este pur și simplu siguranță.
Exact.
Că dragostea este necondiționată și că indiferent cum sunt eu și unde greșesc și nu sunt perfect, celălalt mă acceptă, mai mult mă ajută, mă valorizează, mă susține. Mai sunt aproximativ 6 minute până la finalul emisiunii noastre și aș vrea să punctăm anumite elemente pe care să le menținem în familia noastră. Pentru că ne dorim să avem parte de legământul acesta permanent. Unul cu celălalt ca soți și împreună cu Dumnezeu.
Căsătoria este un act al credinței, un act aventură, pot să spun așa. Nu este ușor pentru un băiat să aleagă din miliarde de fete una singură pentru care să trăiască toată viața. Nu este ușor pentru o fată să aleagă din miliarde de băieți unul singur, să trăiască pentru toată viața, să se dedice pentru toată viața, să spună doar pentru el vreau să trăiesc, doar el este al meu și invers. Vorbesc, bineînțeles, din perspectiva biblică. În acest context, nu trebuie să ne fie frică de angajamentul acesta pe care trebuie să-l luăm înaintea lui Dumnezeu și unul față de celălalt. Angajamentul este cel care va face ca nimeni să nu trăiască cu teamă în momentele mai grele, mai tensionate ale vieții de familie. Pentru că în momentul în care la căsătorie, eu îți spun în fața preotului, în fața pastorului, declar că din iubire vreau să te iau în căsătorie, voi fi alături de tine la bine și la greu, atunci aceste vorbe nu vor fi doar vorbe, eu știu, goale, pentru că formale, pentru că așa este ceremonia, ci pur și simplu face parte din adâncul sufletului tău această declarație și va da sens după aceea vieții tale. Aceasta presupune angajament față de tine însuți, presupune angajament față de Dumnezeu și apoi față de persoana cu care mă căsătoresc. Presupune un set de valori pe care să ți-l asumi și un angajament că vei face tot ce trebuie ca să sporești fericirea celui cu care te căsătorești. Unde se va ajunge? Se va ajunge la siguranță. Trăim într-o lume nesigură. Observați, familia în felul acesta ar putea să devină o instituție sigură și va ajuta la rândul ei la siguranța societății și la bunăstarea societății. Deci aduce siguranță, aduce la încredere, aduce o atmosferă de liniște și de bucurie când cel cu care te-ai căsătorit se întoarce acasă.
Cât de important este lucrul acesta, să existe bucurie în momentul revederii, să-l aștepți pe partenerul tău să vină acasă și după ce ai trăit alături de el 20, 30, 40 de ani, ai cunoscut absolut toate defectele, ai fost uneori poate nefericit raportându-te la tine în relație cu el și nefericit observând că ceva nu merge, da? Însă ai putut să treci peste pe baza angajamentului pe care l-ai făcut cu tine însuți, cu el și cu Dumnezeu. Poftiți!
Subiectul este foarte vast. Noi cred că am făcut decât o introducere asupra subiectului. Dar imaginați-vă numai urmările fidelității, să zicem, în cadrul angajamentului, fidelității în căsătorie. În momentul în care vorbim despre respectarea acestui angajament, excludem infidelitatea emoțională, sentimentală, fizică, în felul acesta reducem durerea din lumea noastră, pe viitor, când apar copii, deja aceștia vor crește cu încredere, cu speranță pentru viitor, nu au teama aceasta a despărțirii partenerului și de aici lumea este mai bine cuvântată datorită unui cămin care s-a încheiat, s-a format pe baza unui angajament bine stabilit și bine precizat încă de la început.
Va fi o atmosferă de iertare, de pace, de îngăduință, de har, o armonie în familia aceea. Va exista dorința de a-l împuternici pe celălalt, de a-l ajuta să crească, să se dezvolte și totodată va fi afecțiune. Cât de mult este nevoie în familie și mai ales femeile și copiii au nevoie de afecțiune.
Și bărbații.
Dacă va exista afecțiune între cei doi, între soți, va exista afecțiune și față de copii. Comunicarea, comuniunea unora cu ceilalți, de asemenea, va exista și va fi una constructivă. De mare folos. Mulțumim pentru gândurile transmise în ediția de astăzi a emisiunii noastre. Așa cum spuneați, este o introducere pentru că, de fapt, toate emisiunile pe care le realizăm despre familie sunt în contextul acesta al legământului. Pentru că pornim de la faptul că familia este constituită pe baza legământului. Legământului încheiat cu tine, cu partenerul și cu Dumnezeu. Mulțumim foarte mult, vă așteptăm la o altă ediție când veți avea posibilitatea să veniți la emisiunea noastră despre familie.
Mulțumesc mult!
Vă mulțumim, dragi prieteni, ascultători și telespectatori ai Speranței. Vă dau întâlnire la o nouă ediție de la emisiunea Educație pentru Viață săptămâna următoare. Numai bine, la revedere!